halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaaban iyo hirarka efemyada geeska Afrika iyo bogayada voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 17ka bisha Maaj sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Jamaal Axmed Cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte.
Puntland waxay ka mid tahay Soomaaliya, haddii loo baahdo in la geeyo ciidamaha ajnabiyeena waa la geyn karaa. Waxay ku xidhan tahay baahida inay jirtay in kale, laakiin sida loo ilaalinayo meelaha kale ayaa Puntlandna loo ilaalinayaa. Wax u gaara oo lagu diirayana meeshii ma jirto, diyaarna waa loo yahay.
waxaan sidoo kale dhegaystayaal idin haynaa waraysi aynu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
maya runtii anagu amiso ma baahnin dowladaha caalamkana waxaa ka wada hadalay oo Puntland lagu taageeray, in lagu taageero ay waajib tahay, xaqan u leedahay. waxaa weeye wixii taakulayna oo ciidan Soomaaliyeed oo koonfurta Soomaaliyeed jira.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. maamul goboleedka Puntland ayaa ka digay in haddii ururka Al-Shabaab ay ku guuleystaan inay mar inuu helaan deegaanada xeebaha ay isku xirmi doonaan mintidiinta argagixisada ee ku sugan Soomaaliya iyo kuwa jooga dalka Yemen. Puntland waxay ku sheegtay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska difaaceeda in halista halkaasi ka iman karta ay khatar ku noqon karto amniga badaha iyo guud ahaan kan caalamka. Puntland waxay ku baaqday in iskaashi caalami ah laga sameeyo sidii loo sugi lahaa amniga rayidka iyo khadadka ay maraan maraakiibta caalamiga. maalintii Isniintii ahayd ayaa markii ugu horreysay ururka Al-Shabaab ay si lama filaan ah maleeshiyadooda uga degeen xeebta garacad ee Puntland. Puntland ayaa shalay sheegtay in ciidankoodu ay weerar ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay muddo kooban ku soo afjari doonaan howlgalkaasi ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa saxiixay awaamiir cunuqabateyn cusub kusoo rogaysa Kuuriyada Waqooyi, taas oo jawaab u ah tijaabadoodii dhoweyd ee nukleerka iyo gantaallada ridada dheer ee maamulkaasi. cunuqabateynta cusub ayaa sidoo kale daba socota ku-xadgudubka Pyongyang wadahadalladii caalamiga ah ee dheeraa, kuwaas oo ujeedkoodu ahaa in lagu hakiyo rabitaanka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. xogeyaha warbaahinta aqalka cad ee Josh Earnest ayaa ku dhawaaqay arbacadii go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Obama, waxaana uu sheegay in Mareykanka iyo bulshada caalamku aysan u dulqaadan doonin dhaqdhaqaaqyada gantaal iyo midka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi, ayna sii wadi doonaan cunuqabateynta ay kusoo rogayaan dalkaasi. dhinaca kale, Josh Earnest ayaa sheegay in ay ka dalbanayaan Kuuriyada Waqooyi inay ka laabato xukun lagu riday arday Mareykan oo maxkamadi ku xukuntay 15 sano oo shaqo adag ah kadib markii lagu helay dembi ka dhanna dalkaasi. Josh Earnest ayaa sheegay in Pyongyang ay muwaadiniinta Mareykan ku adeegsanayso sida tab ay ku gaarto ahdaafteeda siyaasadeed. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato wixii lagu sugayo amniga Puntland kadib markii dhowaan ay deegaano ka tirsan Puntland tageen milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. maxamed cumar carte ayaa v o a u sheegay in ujeedada dowladda ay tahay in Al-Shabaab aysan u guurin deegaano nabada. isagoo jooga magaalada London ayuu Falastiin Axmed Iimaan uga warramay sida uu u arko dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee deegaanada Puntland.
bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. waa mida horta marka ugu horeysa waxa ugu muhiimsan horta in mid la fahmo, waxa weeyaan dagaalkan ay Al-Shabaab ma aha mid ama cid loo nisbeyn karo, la oran karayo meel bay ka yimaadeen ama ciddaasaa ka dambeysa ama cid looma nisbeyn karayo. waa fikir ka duwan fikirka Soomaalidu ay qabto. marka horta marka ugu horeysa inaanu taa fahmno ayaa ugu muhiimsan. talabaad, dowladdu mar walbaba waxay ka shaqeysaa sidii amniga loo xoojin lahaa, waxaanay kala shaqeynaysay Puntland iyo dowlad goboleedyada kaleba way kala shaqeysaa. imikana inay sii xoojiso sii labalaabto maahe, ina maaha inay maxaa la yidhaahdaa halkaa kaga hadhayso.
marka wax xiriira oo toosa ma la sameysay Puntland sida arrintan aa isaga kaashan lahaydeen?
horta xiriirku wuu jiraa, oo dabcan boliisku way wada shaqeeyaan, niisa way wada shaqeeyaan, intelligence way wada shaqeeyaan. waxaa jira in la isdhaafsado macluumaad, wada shaqayntu kul way jirtay yani wixii siyaasadu waa halkeeda laakiin wixii kale amniga aad baa looga wada shaqeeyaa
marka in ma jirtaa wax taageero ah oo aad u fidiseen maamulka Puntland ama iyagu ay idin weydiisteen ama adinku hadii loo baahdo diyaar idinka ah ka dowlad dhexe ahaan
anagu diyaar baan u nahay wax halaaliye wixii lagu sugayo amniga Puntland lagu sugayo amnigeeda iyo dhamaan meel kasto oo ay jirtaba dhibaatooyinkaas oo kale ka dhacaan inaanu siino taageerada waa mid meesha ku jirta waana diyaar noon u nahay midda labaad yani waxaan runtii jecelahay inaan ku celiyo maaha arrinkan arrin la fudaysan karayo waxaana waxweye wixii inaanan meel kale u guurin waa objectiveka ama hadafka ugu weynee dowladdu ay leedahay oo aana dhicin laakiin la yareeyo dhibaatooyinkooga ayaa mar walbaba muhiimadda ugu weyna
waxaa jirta in ciidamo amisooma ay joogaan qeybo kala duwan oo Soomaaliya kamida haddii Puntland ay ka timaado baahi loo qabi karo in ciidanka amisoom ay gacan ka geystaan taa ma furan tahay
dabcan way furan tahay waxay u furan tahay Puntland waxay ka mid tahay Soomaaliya haddii loo baahdo in la geeyo ciidamo ajnabiyana waa la geyn karaa waxay ku xiran tahay baahida inay jirtay in kale laakiin sida loo ilaalinayo meelaha kale ayaa Puntland loo ilaalinayaa wax u gaara oo lagu diidayana meeshii ma jirto diyaarna waa loo yahay
muddada xilka uu haynayo madaxweynaha dowladda federaalka wax ka yar 5 bilood ayaa ka hartay welina qaab rasmi ah oo la isku wada raacsan yahay ma jiro waxaa moodaa dhinacyada qaar waxoogaa inaanay ku qanacsanayn maxaa tala ah marka la gaaro bisha August oo dowladda federaalka ay ku dhaqaaqi doontaa sidii dowladdii bedeli lahayd ay meesha ku imaan lahayd
horta waa mid dee waa run 5 bilood baa harsan laakiin dee way bilaabantay oo ilaa iyo Disembarba waa la waday hadalladu way socdeen halagu kala fikir duwanaado taasna wax ceebaala ma laha siyaasaddu waa la kala fikir duwan yahay waana la soo iman karayaa oo markay timaado arrin caynkan oo kale ana kulliba waxaa imanaysa in heshiis u dhaco annagu waxaan ku kalsoonahay in inta ka horeysa intaan bisha May la gaarin biidnillaahi tacaala inay iman karto in lagu heshiiyo qaabkii doorashooyinka u dhici lahaayeen Augustna in sidii loogu talagalay loogu ballansan yahay iyadana inay doorashooyinka u dhacaan ayaa annaga talagalkayga ugu weyn u yahay
muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay hanaanka wax qaybsiga ee 4 iyo barka haddii aan kula kaftamana mudan ra-iisul wasaar ku xigeen adiga laftirkaaga waxaa ka mid ah dadka ay taas sida gaarka ah u taabanaysa adiga xil dhibaanada kale kasoo jeeda iyo waliba mas-uuliyiinta galay gobollada waqooyiga kasoo jeeda oo la leeyahay mas-uuliyiin aan gobolladooda tagi karin ayaa federaalkana xilal ka qabanaya isla markaana aan cod iyo saameyn ku lahayn deegaanadoodii arrintaasi sidee u aragtaa adiga
wallahi horta runtii kaftanka in hoos la isugu dhiga la iskuma ogeyn laakiin waa ku kaaga jawaabay waa mida horta marka ugu horeysa yani anagu waa run waxaa laga yaabaa inay saas sheegtay aanay jirin inaanu horta inta tagi karayno deegaamadan kasoo jeednay laakiin muhiimadda ugu weyn anaanan jeclahay inaan halkan ka cadeeyo waxa weeyaan anagu inteeda joogta halka waxaan u joognaa waa danaha dadka ama ha noqoto koonfur ama ha noqoto waqooyi labadaba anagu waan u joognaa in danta ummadda wixii loo qaban karay loo qabto micnaheedu ma aha hadaana deegaankaagi tegi karayn inaan waxba qaban karin laakiin wax badan baa laga qabtaa qaabka waanayan kule inta May ka horeysa ayaa lagu heshiin doonaa haddii allaydmo taana waxa loogu heshiin doonaa insha allahu tacaala sida xitaa ay noqonayso dadkeega matila gobollada waqooyi qaabkan uga qayb qaadan lahayn doorashooyinkaas ayaa ka mid ah inaan maxaa la yidhaahdaa ay noqoto laga heshiinta midna waxaan doonayaa inaan kugu daro imika waxaa la gelayaa marxalad kala guur ah marxaladan kala guurka ah aanu ka gelayno waxa ugu muhiimsan 2 arrimood mid waxa weeyaan kala guurkaas inuu si nabad ku dhaco oo dowlad la soo doortay ay dowlad la soo doortay ku wareejiso saxilka waa 2 in nidaamka siyaasiga loo marayaa uu noqdo nidaam siyaasiga oo ilaaliya midnimada dadka iyo dalka maxaa la yiraahdaa siyaasadda ama xasiloonida siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo inay wixii noqdaan wax suurtagal oo macquula oo macquuliyadda lafteeda lagu eego ayay noqonaysaa marka mar walbaba ina hagaysaa ee noqonaysaa inaan ku heshiinaano taasi noqon doonta haddii alla idmo
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay isagoo jooga London Falastiin Axmed Iimaan dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Kaas ayaa isna v o a u sheegay in Puntland aysan u baahnayn wax ciidamo oo ka socda amisom in la geeyo degaamada Puntland, isagoo sheegay inay Puntland isku filan tahay balse loo baahan yahay in Puntland la siiyo wixii taakulayn ah ee la siiyo ciidanka Soomaaliya qaybta uga soo aada. Mar uu nagu soo booqday studiyaha v o a Washington ayuu Xuseen Barre Aadan uga waramay inuu la socdo tirada saxda ee ururka Al-Shabaab maleeshiyadeeda ah ee tegay dhowaan Puntland.
Walaal horta hawshana waxay dhacday intii anigu aan hadda Mareykanka joogay, waa arrin nagu cusub. Tirada saxda ah anagu runtii ma hayno, oo maleeshiyadu waa nadiseed actor oo cid hadda ka warqabta tiradoo dhabta sheegi kartaa ma jirto. Laakiin arrintani waa arrin ku cusub dhanka yani marka la eego awalba dishooku nala joogeen oo buuraha galgalan kula dagaalamaynay. Laakiin dhankan koonfurta waa arrin nagu hadda nagu soo cusboonaatay weeye. Dadka Puntland iyo ciidamadooduna diyaarba u yihiin dalkooda dadkooda inay difaacaan. Marka tirada saxda ma hayno, laakiin tira kastoo yihiinba Puntland waa isaga filan tahay, diyaarbana u tahay inay difaaca dalkeeda dadka.
Meesha ay ka yimaadeen warma laga haya?
Dabcan sidaan maqlayna waxay ka yimaadeen gobollada dhexe sidaan ugu maqaala iyo koonfurta Soomaaliya. Marka kolley dhankaasay uga yimaadeen Puntland.
Wasiirro ka tirsan xukuumadda Puntland waxay sheegeen ay ku eedeeyeen in dowladda Soomaaliya ay iyadu ka dambeyso ama ay dowladda Soomaaliya shabaab xiriir ka dhexeeyo oo ay hawshan iyagu wada wadaan. Marka maxaad ka jawaabaysaa?
Warkaasi war saxa maaha. Anigu ma aaminsanay in dowladda dhexe, dowladda federaalka Soomaaliyeed, ay iyadu mas-uul ka tahay afcaasha shabaab. Dagaalka aan ku jirno dagaal limida iyo dowladda federaalka ay kula jirtaa nimanka shabaab la yiraahdo, wada shaqeyn in laiska celiyo nimankan dalkana laga xoreeyo way hadafka guud aan wada leenahay dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka anigu ma aaminsani wax xaqiiqa ah oo arrintaas ku saabsan oo aan haynaana ma jirto.
Marka arrintaas wasiirada kasoo yeedhay sida loo macnayn karaa?
Anigu wada wasiir si toosa u yira hawsha ah ma maqan, laakiin waa maqlayay si dadban ayaa wasiir arrintaas uga hadleen ama ay u imaaratay oo siyaabo badan loo tarjumay. Laakiin anigu Cabdiweli ahaan markaan eego macluumaadkayga iyo fikirka aan ka haysto arrintan, cadowgaan cadow Soomaaliyeed weeye, Soomaali ma kala saaro, koonfur iyo waqooyi ma kala laha, reebel iyo reebel ma laha, waa cadow Islaamka weeye, waa cadow Soomaaliyeed, waa cadow mandiqada oo dhan shida ku ah, waa cadow marka la eegana hadda marka global ahoo caalamka oo dhan shida ku ah. Marka in la is-eedeeyo waxma tarayso waxa weeye, waa in la wada shaqeeyo hal cadowgaana meel looga soo wada jeedo, maadaama cadow mida uu yahay in meel looga soo wada jeesto loo midoobo ayaa muhiimaddu ay tahay. Laakiin wararka tirkuteen anigu ma aaminsanay.
Sida ka warqabno waxaa jira ciidamada nabad ilaalinaha oo amisom oo Afrika ka socda oo Soomaaliya jooga qaybo kale ka mid a oo shabaab kala dagaalamaya, ma kula tahay imika in la gaaro xilligii amisom la keeni lahaa Puntland?
Maya, runtii anagu amisom ma baahnin. Dowladaha caalamkana waxaan ka wada hadalay oo Puntland lagu taageera, in lagu taageera ay waajib tahay, xaqan u leedahay, waxa weeye wixii taakulayna oo ciidan Soomaaliyeed, koonfurta Soomaaliya jira sida ciidanka SNA-da iyo ay amisom wixii taakulayna oo ay xaq u leeyihiin ayaa Puntland xaq u leedahay. Sababta waxa weeye shabaabka ka dagaalamaya koonfurta iyo shabaabka anaga nagu soo dula huran aan ula dagaalamaynay, buuraha kula dagaalamaynay, waa isku cadow weeye, waa isku mid. Marka kama duwana kuwaan la dagaalamayna kan koonfurta kale. Marka wax kasta oo koonfurta la siiyo ama amisom ha ahaadeen ama ciidanka qaranka ha ahaadeen ee jooga koonfurta Soomaaliya ayaa Puntland ay xaq u leedahay, rajeynaynaana beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya inay ka taageeraan.
Haddii aanu eegno dhinaca doorashada Soomaaliya sanadkan qorshaysan inay ka dhacdo, waxaa la isku raacay 4.5 in wax lagu qaybsado, laakiin maamulka aad madaxda ka tahay Puntland arrintaasi si cad baad ugu go-ansaydeen. Marka waqtigiina uu sii dhamaanaya, maxaa idin qorshaa marka?
Dabcan soomaalidu way wada hadli doontaa, waanala mustaqbalka Soomaaliyana cid kasta waajib baa ka saaran, Puntland waajib baa ka saaran, dowladda federaalka waajib baa ka saaran. Anigu waxa aan ka hadlayay ku celcelinayay waxay ahayd mowqif dowladda Puntland maaha, dowlad maaha, waa shacabka Puntland fikirkooda iyo aragtidooda ku wajahan in la helo matalaad shacabi oo dhab ah, in la helo dowladnimo ka wanaagsan wixii aan hore u haysanay, in hore loo socdo Soomaaliyana mustaqbalkeeda iyo horumarkeeda laga fakaro, Soomaaliya meesha ay hadda joogto oo dhalaartanka sano aanu ku hayna laga qaado meesha istaasho la geeyo, waa wax Puntland ay diyaar u tahay mar walbana ugu jirta aragtideeda fog ee ku saabsan Soomaaliya mustaqbalkeeda. marka waa rajaynayaa waxa wanaagsan ayaan rajaynaynaa la isku raaco iyo system hadda ku duwan oo runtii qabaliga aanu soo dilowday inaan sabuudubna loo baahayaa weyn
waatay ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxaad hore usoo noqotay ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya waxaad ka mid ahayd murashaxiintii doorashadii u dambeysay ka qayb gashay haatana wararka qaarkoodun helayn waxay sheegayaan inaad mar labaad isku diyaarinaysid doorashadaasi hadii arrintaasi maraysa
waxaa sax jira maaha aniga dadka Puntland way doorteen waqti macayanaan leeyahay oo ah 2019 bisha January 8-deeda ilaa waqtiga cadiyada ilaahayba nabad iyo nolol igu gaarsiiyay caafimaad Puntland baan u shaqeynayaa Puntland ayaana waqtiga ayaan dhamaysanayaa doorashada 2016 cabdulle kamid maaha diyaarna uma aha waqtigeeda
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in waraysigaasi aanu la yeelanay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland iyo waraysigii ka horreeyay aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Arte labadaba iyagoo maqalaya muuqaal aad ka heli kartid boggayaga voasomali.com halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington
wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Diini oo howlada dib u heshiisiina ka dhex wada maamulka Jubbaland iyo siyaasiin ka soo jeeda maamulkaasi ayaa sheegay inay hadda meel wanaagsan u marayso howsha dib u heshiisiinta wariyaha VOA Jubbooyinka Khadar Maxamuud Xareed ayaa ugu horreyn weydiiyey wasiirka bal inuu faahfaahin ka bixiyo ujeedada uu u jooga magaalada Kismaayo
waxaan halkan u imid arrimo la xiriira in laga sameeyo Jubbaland dib u heshiisiin laga sameeyo taas oo ujeedadeedu ahayd markii dib u heshiistaas shacabku sameeyaan oo dib ay waxa ayagu ra'yi ahaan ku kala gadisan yihiin ay ka heshiiyaan si wada hadalana uga heshiiyaan in laga dhiso meeshaan horeyna aan uga bilownay tijaabo ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isku dhafan si loo helo in muxuu ahaayto arintaas laga sameeyo bulshada ama deegaanka dadka degan ay ka heshiiyaan taas waxaa ka dambeynaya markii la dhiso ciidamadaas isku dhafan ee Soomaaliyeed in laga xoreeyo ama runtii laga hortago dadka nabadiidka ah oo diidan ummada Soomaaliyeed nabadeeda diidan horumarkeeda si looga hortago arinta ayada ah ayaan halkan ugu imid inaanu aasaasno heshiiskaas ka bacdina tilaabooyinkii kale ku haboonaa oo dhisidda ciidamada ah ayaduna halkaas laga sii wado
waayo wasiir yaa la heshiisiinaya
runtii maamulka iyo deegaanka waxa weeye inaan u abuurno jawi ay ku wada hadlaan dadka jooga ama ku nool deegaanka gaar ahaan hadba beelaha kala tirsanaya inay dhaxtaalo xurguf iyo wixii lamida saas ayaanu ugu nimid markii beelahaas meel kastaba ha noqoteen tan ma ahan Jubbaland horeyna horan uga sameeyney meesha la yiraahdo Gurceel meel kale oo kalena waa ka sameyn doonaa hadii aan laydmo annaka ujeedada iyo dhan ay tahay sidii dalka looga difaaci lahaa dib wadayaasha ama nabadgelyada
waa gartay maxaa hadda lagu heshiiyey marka shir baad qabateen jiraayid waxa ay muuqanayaa siyaasiin ka soo horjeeday siyaasad ahaan maamulka Jubbaland maxaa lagu heshiiyey oo soo baxay
wixii lagu heshiiyey oo dhan waxa loo saaray gudi ayaa loo saaray gudigaas ayaa qodobada iyo waxa lagu heshiiyey dhamaan u sheegi doonta saxaafada iyo dadweynaha
kas waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya General Cabdiqaadir Cali Diini waxana uu warramiyey wariyaha VOA Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America waxaad dhageysanaysaan idaacaddii saakiya caalamka haatanna Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay magacaabay xaakimka lagu magacaabo Merrick Garland inuu buuxiyo jagada uu dhowaan ka geeriyooday mid ka mid a sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee dalkan ugu sarreysa magacaabisaasi kadib ayaa isla markiiba hadallo isku hor imanaya ay isdhaafsadeen mas-uuliyiinta aqalka Kongareska ee ka tirsan xisbada Dimuqraadiga ee Jamhuuriga sida haddaba uu ku soo warramaya Michael Bowman jamhuuriyiinta ayaa weli ku adkaysanaya inay madaxweynaha soo socda u taalo inuu soo magacaabo xaakimka booskaasi buuxin lahaa ee bedelin lahaa Antonin Scalia oo bishii hore geeriyooday Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan inoo haya
todobaadyo oo hubanti la'aan ahayd ayaa dhammaatay arbacadii shalay waxaana madaxweynaha mareykanka barack obama uu u magacaabay qaadiga maxkamadda racfaanka ee washington mary garland maxkamadda ugu sarreysa ee mareykanka waxaan soo xushay musharaxan oo ah qof si weyn loo aqoonsado ka sokow inuu sidoo kale ka mid yahay mareykanka maskaxda hufan balse waa qof shaqadiisu ku qabsada dareen wanaagsan hufnaan daacadnimo iyo heersarannimo qaadiga madaxweyne obama uu soo xushay mary garland ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan xilkan loo igmaday waxaana uu sheegay inay ka mid ahayd xilli kale oo aad ugu wanaagsanayd noloshiisa abid marka laga reebo xilligii xaaskiisa liin ay ogolaatay inay isguursadaan 23 sano ka hor
This is the greatest honor of my life, other than Lynn agreeing to marry me 28 years ago.
Waxaa rumaysan yahay inuu ka mid yahay qaadiyaasha qunyar socodka ahi ee Mareykanka, waxaana uu kayd u ahaa federaalka muddo 20 sano ku dhow.
Fidelity to the Constitution and the law has been the cornerstone of my professional life, and it is the hallmark of the kind of judge I have tried to be for the past 18 years.
Dacad ahaanshiyaha dastuurka iyo sharciga ayaa sallig u ah nolosheyda xirfadeed waana astaanta ah nooca xaakinka ee aan isku dayay inaan noqdo muddo 18 sannadood ee lasoo dhaafay aaminaadda cadaalad in la sameeyo iyadoo aan meelna loo eexanayn waa qaybta ugu ballaaran ee waddankan kaga duwan yahay dalal kale madaxweyne obama ayaa baaq u diray xisbiga jamhuuriga ee diidan magacaabistiisa oo ay fursadna siiyaan qaadiga uu soo magacaabay
I simply ask Republicans in the Senate.
Waxaan si fudud u weydiinayaa jamhuuriga ku jira Senate ka inay si cadaalad ah u dhageystaan. Xisbiga jamhuuriga oo maamula Senate ka ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo daayo magacaabista qareenkaasi madaxweynaha bedeli doona Obama maadaama Obama sida yiraahdeen uu joogo xafiiska sanadkiisii ugu dambeeyay oo isan ahayn inuu magacaabo qareenka maxkamadda sare. Hoggaamiyaha aqlabiyadda Senate ka Mitch McConnell ayaa ku celiyay diidmadooda ku aadan cidda madaxweyne Obama uu soo magacaabo.
Will appropriately revisit the matter when it considers the qualifications of the nominee.
Senadka ayaa sida ku habboon u eegi doona xaaladan marka ay tixgeliyaan aqoonta qofka uu madaxweynaha xiga uu soo magacaabo. Qofku doona ha ahaadee. Si kastaba ha ahaatee, laakiin dimuqraadiga ayaa cadaadis saaraya xubnaha xisbiga jamhuuriga. Senator Harry Reid ayaa ka mid ah xubnaha cadaadiska ku haya jamhuuriga diidan qaadiga uu madaxweyne Obama uu soo xushay.
I do hope. They will do their constitutional duty and give President Obama's nominee.
Waxaan rajaynayaa inay qabsan doonaan waajibaadkooda dastuuriga ah, ayna waqti siin doonaan qofka uu madaxweynuhu soo xushay. Dhageystaan, kadibna u codeeyaan. Garland ayaa la filayaa inuu gaaro Capitol Hill aqalka baarlamaanka Mareykanka maalmaha soo socda, balse badi senatarada jamhuuriga ayaa diidan xitaa inay la kulmaan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay warbixintii Michael Bowman uu ka diyaariyey xulashadii shalay uu soo xushay madaxweyne Barack Obama Mary Garland inuu noqdo xaakimka 9aad ee maxkamadda ugu sarreysa waddankan Mareykanka halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America mar kale Jamaal oo aan kugu soo laabto bal ciyaarihii xiisaha lahaa ee xalay la ciyaaray iyo qaaradda Yurub
deynu ku horeyno xalay waxaa la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsan koobka Champions League. Kulanka gagada Camp Nou ka dhacay ee nadiga kubadda cagta Barcelona iyo Arsenal ayaa waxa uu ahaa kulan si weyn loo wada sugayay kana mid ah kulamadii ugu xiisaha badnaa ee Champions League toddobaadkan dhacay. Ciyaarta daqiiqadii 18aad ayaa ciyaaryahan Neymar u dhaliyay goolkii koowaad ee nadiga kubadda cagta Barcelona iyadoo Arsenal oo hore 2 goolii waxba loogu soo lahaa kadib kulan ka dhacay gagada Emirates Stadium ee dalka Ingiriiska iskuna dayeysay in ay guriga Camp Nou ee Barcelona natiijadii hore mid ka duwan ay sameyso si markaasi ay rajadeedii horyaalka Champions League ay meesha ugu hayso ayaan u suuragalin waxaase daqiiqadii 11aad markii ahayd Arsenal neefta ku soo celiyay Mohamed Elneny oo u dhaliyay goolka barajada laakiin 14 daqiiqo dib Luis Suarez ayaa gool aad iyo aad u cajiib badan ka dhaliyay nadi kubadda cagta Arsenal kana dhiga ciyaarta 2 gool. Messi ayaa 2 daqiiqo markii ciyaarta ka harsan tahay goolkii 3aad nadi kubadda cagta Arsenal daba dhaafiyay ciyaarta 90 daqiiqo loogu talagalay waxa ay ku dhamaatay 3 gool, waxana 2 lug markii la isku daro ay ku dhamaatay 5 gool. Sidoo kale kulan kale oo xiiso badan gagada Allianz Arena Stadium ee Bayern Munich ay ku ciyaartay ku dhaxmartay 2 kooxood Juventus iyo Bayern Munich iyadoo lugti koowaad la xasuusto garoonka Juventus Stadium ay 2 gool 2 gool 2 kooxood kuka soo kala dhameysteen ayaa naadiga Juventus waxay ku bilaabatay dardar xoogan kadib daqiiqadii shanaad markii ay mareyso ayaa ciyaaryahan Paul Pogba u dhaliyay naadiga kubadda cagta Juventus goolkii koowaad waxaase markaa kadib laba gool waxba gaarsiiyay Juan Cuadrado Bayern Munich isma aysan dhiganin waxana ciyaaryahan Robert Lewandowski u dhaliyay goolkii koowaad ee naadiga Bayern Munich daqiiqadii 73aad iyadoo 90 daqiiqo markay ku taagan tahayna uu u barbariyay Thomas Muller ciyaartana waxay noqotay laba gool iyo laba gool taa oo micnaheedu ay tahay in labada kooxoodba labada garoon marka lagu soo kala ciyaaray laba iyo laba waqtiga loogu talagalay ay ku kala lameysteen hase yeeshee waqti dheeraad oo lagu daray ayaa ciyaaryahan Thiago Alcantara u dhaliyay daqiiqadii 108aad gool ay ka soo wada shaqeeyeen ciyaaryahan naadiga kubadda cagta Bayern Munich taa waxay ka dhigtay in niyad jab xoogan Juventus soo gaaro maadaama laba gool ay ku hormartay inta laga soo bareejiyay saddex lagu bedelay ayaa haddana laba daqiiq uun kadib markii Thiago Alcantara goolkaas uu dhaliyay waxa u afriyay naadiga kubadda cagta Juventus ciyaaryahan Kingsley Coman ciyaartuna waxay ku dhamaatay afar gool iyo laba gool marka labada lugood la isku darana waxay noqotay lix gool iyo afar goolasha guud ahaan labadaasi kooxda iska dhaliyeen waxay ahaayeen toban sidaa daraaddeed Juventus waxay ku guuldareysatay in ay wareega quarter finalaha ama sideed dhammaadka u gudubto halkaa waxaa ka soo baxay kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich maalinta jimcaha ayaa dalka Switzerland isku aadka uu ka dhici doonaa waxaana sideedda kooxood ee soo baxay ay yihiin Atletico Madrid oo maalin ka horreysay ka adkaatay naadiga PSV Eindhoven oo rigoorooyin cajiib badanna ay uga adkaatay taasoo ka mid ahayd rigoorooyinkii ugu dheeraa ee abid Champions League taariikhda inta la xasuusto laisla gaaro kadib markii labada kooxood ay gool la'aan ku dhammaysteen rigoorooyinkana sideed iyo toddoba ay wada gaareen kooxaha haddaba Champions League ee sideedaad u soo gudbay kala yihiin Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Manchester City oo markii ugu horreysay taariikhda iyana wareega sideedaad u soo baxday Paris Saint-Germain oo Faransiis, Real Madrid oo Spain, Wolfsburg waxaana dhammaantooda ay yihiin kooxo doonaya in ay gaaraan magaalada Milan oo finalaha Champions League lagu qaban doono 28 May sanadkan inuu ku guda jirno isku aadka maalinta Jimcaha ayaa la sameyn doonaa waxaana laga yaabaa inay isku aadaan laba kooxood oo isku wadana waxaa dhigaysa sidoo kale maanta la dheeli doona kulamo ka tirsan Europa League gaar ahaan lugta labaad ee wareega 16aad iyadoo lugta koowaad hore loo soo ciyaaray waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan Bayern Leverkusen iyo Villarreal Lazio waxay martigelin doontaa Sparta Praga Valencia iyo Atletico Bilbao ayaa dheeli doona Anderlecht ayaa gegadeeda kula ciyaari doonta naadiga kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk Fenerbahce waxay u socdaa doontaa Praga United Manchester United waxay gegadeeda Old Trafford kula ciyaari doonta Liverpool iyadoo lugta koowaad la xusuustay laba gool iyo waxba naadiga Liverpool ay ku soo wadranatay Sevilla iyo FC Barcelona ayaa dheeli doona Tottenham Hotspur guuldaro xanuun badan kala soo kulantay naadiga Borussia Dortmund ayaa gegadeeda White Hart Lane Stadium kula ciyaari doonta naadiga waddanka Germany ka soo dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halka aynu joogto
mahadsanid Jamal Axmed Cismaan oo ciyaari xalayna la socotiin halkaad kala socoteena waa Voice of America. heestaasi alaan xariistay xaliima khalif magool ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo waa anigu Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.